Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё пры мікрафоне. Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум і абмяркуем наступныя тэмы. Амаль 80% беларусаў лічаць, што краіне неабходныя эканамічныя рэформы. Ці катуюць затрыманых па справе патрыётаў у СІЗА КДБ. 91 кіламетр Прыпяці прадалі на аўкцыёне. Гэта асноўныя тэмы панядзелка 22 траўня. Пра іх больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларуская аналітычная майстэрня Андрэя Вардамацкага правяла сацыялагічнае пытанне і высветліла, што амаль 80% беларусаў лічаць, што краіне неабходныя эканамічныя рэформы, і амаль 60% з іх жадаюць памяншэння ролі дзяржавы. Апроч таго, апытанне паказала, што траціна насельніцтва краіны марыць з'ехаць жыць за мяжу. Пры гэтым колькасць жадаючых увайсці ў склад Расіі за год павялічылася амаль у 3 разы. Пэўны час таму гэтую ж тэму аналізаваў і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Вынікі абодвух арганізацыі параўнаем разам з экспертам БІС Аленай Артёменка. Перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Я ведаю, што і ваш інстытут таксама ў межах праекту рэформ цікавіўся вот менавіта гэтым пытаннем, ці хочуць беларусы рэформ. Вот меркаванне ваша і вынікі апытання вашага інстытута, яны супадаюць вот па вашых высновах, чакаюць і хочуць беларусы рэформ рыначных?
На удивление, цифры очень похожи на то, что получилось у Андрея Петровича. Когда мы оценили в 2015 году ожидания реформ, высказались за них 77% населения. Поэтому в этом отношении можно считать, что очень надежные данные. Но, с другой стороны, важно понимать, что люди вкладывают в понятие реформ. То, что вы называете серьезными реформами, возможно, наше представление сильно отличается от того, что население вкладывает в эти изменения, потому что, когда мы задавали вопрос, реформы должны быть направлены на усиление или на снижение поддержки, влияния государства во всех сферах общественной жизни, большая часть людей, которая выступала за реформы, говорила о том, что они должны быть в направлении усиления влияния государства. То есть у нас есть большая часть общества патриархально настроенного, и реформы они видят в так называемом наведении порядка.
Па звестках апытання, праведзенага майстэрняй Вардамацкага, паказана, што 57% апытаных выступаюць за тое, каб зменшыць ролю дзяржавы ў правядзенні рэформ. А паводле вашага апытання атрымліваецца, што людзі наадварот выступаюць за тое, каб павялічваць ролю дзяржавы ў гэтых вот у правядзенні рэформ.
Возможно, в течение этого времени, за 2 года, произошли определенные изменения. В общем-то, то, что у нас цифры были примерно 36% выступали против усиления влияния государства, 42% выступали за усиление влияния государства. Возможно, в течение этих 2 лет ситуация в экономике заставила пересмотреть свое отношение 10-15% людей. То есть, в общем-то, есть такое, что консолидированного мнения на этот счет нет. Есть 2 ядра, те, кто выступает за какие-то либеральные изменения, те, кто склонен ориентироваться на поддержку государства. И вполне вероятно, что в течение этих 2 лет, когда сильно снижается экономическое благосостояние населения, больший запрос на какие-то альтернативные пути развития экономики, он ощущается.
Ці можна вызначыць нейкі такі момант, калі меркаванне людзей змянілася? Вот былі яны супраць рэформ, ці большасць была супраць рэформ, а потым нешта здарылася, і вот яны пачалі вот выступаць, падтрымліваць рэформы?
Не могу сказать так навскидку про данные 5-летней давности, но мы проводили 2 волны исследований отношения к реформам. Первая была в 2015 году, а предыдущая была в 2014. Экономическая ситуация была более устойчивой в 2014 году, чем в 2015. Это было заметно, и ухудшение ситуации повлияло на результат. результаты. Когда положение населения было лучше, запрос на реформы был ниже. То есть, когда ухудшается экономическая ситуация, запрос на реформы возрастает. Еще аналогично я могу привести пример не только в отношении реформ как таковых, но в отношении того, как меняются геополитические ориентации в зависимости от экономической ситуации. В 2011 году, когда был экономический кризис, который очень хорошо ощущался, и очень много таких моментов, которые связаны с курсом и вообще с настроениями общественными, много было острых моментов, у людей повысилась привлекательность европейского пути, и на вопрос о том, какое направление нужно выбирать, Россию или Европу, больше людей стали предпочитать Европу, и на самом деле это один из немногих моментов, когда доля проевропейски настроенных людей превысила пророссийски настроенных. Это, опять же, говорит о том, что когда ухудшается экономическая ситуация, то запрос на реформы возрастает. И в сторону Запада смотрели именно потому, что ожидали каких-то рецептов, изменений, каких-то новых путей развития экономики.
Про то, как глядеть у бок Захода. 31% опытанных, поводле Вардамацкого, сгодны и хотели поехать на постоянное место жыхарства за мяжу. Как вы лишите? Ваше меркование. Это великая личба, и что она означает?
Эта цифра большая, естественно, есть разрыв между потенциальной готовностью и реальными действиями. Возможно, когда человек столкнется со всеми барьерами, которые связаны с миграцией, трудовой миграцией, его готовность сильно снизится. Скорее, стоило бы оценивать реальные цифры, а не потенциальную готовность. Но это говорит о том, что люди недовольны своим положением в нашей стране. И если посмотреть на социально-демографическую структуру этих цифр, я думаю, что мы увидим большинство молодежи в этих 31%. И это, опять же, говорит о том, что ситуация не очень хорошая. Условия для реализации молодого человека у нас не так уж много. И, глядя на эти цифры, стоило бы задуматься про изменение политики, в частности, молодежной политики, политики регулирования рынка труда. И все это тревожный звоночек.
Дякую великие. Я нагадаю, что с нами на связи по скайпе была социолог, эксперт Белорусского института стратегических исследований Алена Артеменко. Дякую великие, Алена. Слухайте Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Заснавальнік белага легіёна Сергій Бульба і апазіцыйны палітык, былы палітвязень Мікалай Статкевіч, заяўляюць пра катаванні затрыманых па справе патрыётаў у СІЗА. Паводле Бульбы, затрыманых не толькі збіваюць, але і ўжываюць супраць іх псіхатропныя сродкі. Статкевіч кажа, што ў ізалятары міліцыянеры катавалі чальца беларускага нацыянальнага кангрэсу Сергія Кунцэвіча электратокам. Ці магчыма гэта і як факт катавання можна пацвердзіць? Ці былі выпадкі катаванняў арыштаваных раней і ці атрымалася гэта даказаць і дамагчыся пакарання вінаватых? На гэтую тэму гаворым з праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Валянцін, ці ёсць нейкая інфармацыя ў праваабаронцаў пра тое, што нешта не тое адбываецца з затрыманымі па справе патрыётаў?
У нас такой інфармацыі няма. Ей няма ні ад тых, хто быў вызвалены, ні дагдаўна следчага ізалятара Камітэта дзяржбяспекі ці МУС, які не мае афіцыйнай інфармацыі аб тым, ці абскарджваліся такого кшталту дзеянні адвакатамі ці самімі абвінавачанымі. Але з іншага боку, я б хацеў сказаць, што гэта, канешне, не выключае таго, што такія недазволеныя метады дзеяння могуць выкарыстоўвацца.
Калі браць мінулыя гады, былі нейкія пацверджаныя сведчанні таго, што не ўсё так добра, што там не санаторый?
Безумоўна, пацверджанні такіх звестак былі, і тут я б сказаў, што, канешне, сцвярджаць, што катаванні ў Беларусі тэма не актуальная, немагчыма, таму што мы як праабаронцы сутыкаемся з гэтымі з'явамі і не толькі па палітычна матываваных справах, але ў прынцыпе, калі такія метады выкарыстоўваюцца ў дачыненні да грамадзянаў у мэтах выбівання нейкіх паказанняў. Што тычыцца палітычных справаў, дык у 2011 годзе былі пацверджаныя такія звесткі аб выкарыстанні катаванняў бесчалавечных жорсткіх відаў абыходжання з асобамі, якія ўтрымліваліся тады пад вартай следчага ізалятара КДБ. прыватнасці тое, што паведаміў сам спадар Міхалевіч, дачыненні да сябе, што дачыненні да яго выкарыстоўвалася, калі ён быў вызвалены. Гэтую інфармацыю пацвердзілі потым і іншыя асобы, якія былі вызваленыя са следчага ізалятара. Таму я і кажу, што тое, што зараз мы не валодаем такой інфармацыяй, оно і не выключае таго, што это можа быць. Канешне, самае лепшае сведчанне пра тое, што ўжываліся катаванні, дачыненні да кагосьці, это сведчанне непасрэдна ахвяраў. Но пакуль што такіх звестак няма. Чалавек, вядома, можа распавесці гэта ў любой форме. То есть, это не абавязкова звертацца да праабаронцаў ці канкрэтна праабарончы цэнтр «Вясну». Это можна зрабіць праз журналістаў, праз правядзенне нейкіх прэс-канферэнцый. Асобы, якія былі вызвалены на дадзены момант, яны не ідуць на кантакт. Не толькі з праабаронцамі, але і з журналістамі. Таму што ніякіх інтэрв'ю ніхто з іх не выдае. Шмат хто спасылаецца на тое, што яны давалі падпіску аб неразгалошванні, но тут трэба сказаць, што крымінальна-працэсуальны кодэкс не прадугледжвае взяццё падпіскі аб неразгалошванні матэрыялу крымінальнай справы дачыненне да падазраваных і абвінавачаных. Гэта толькі датычыцца сведкаў, адвакатаў, пацярпелых, іншых удзельнікаў працэса. Вось, але тым не менш, тая сітуацыя, якую маем, і тут, ну, канешне, мы будзем пільна адсочваць эту, таму што абвінавачванню ў выкарыстанні катаванняў гэта досыць сур'ёзная рэч. Гэта значыць, означає, что держава фактично допускає катування і порушає свободу від катування, яка з'являється необмежованим правом. І воно недопущальне при любых обставинах, тим ліку під час збройних конфліктів, надзвичайно, становище. Тому, звісно, коли ми знайдемо підтвердження такої інформації, то ми будемо дійнічити, звісно, не одразу ж і заявляти про це, як кажуть, у всеуслышанні.
Ведаю, що, не глядячи на те, що конкретного підтвердження фактом, огученим Сергієм Бульбой або Миколаєм Статкевичем, нема, все одно правооборонці насцярожыліся, назовём гэта так, і распачалі нейкае дзеянне. Якое?
Мы ведаем, якой краіне мы жывем. І сведчанні папярэдніх вязняў палітычных 2010-2011 года пацвярджаюць, што такія метады могуць ужывацца. Мы зараз падрыхтавалі зварот да генеральнага прокурора Рэспублікі Беларусь, таму што прокуратура якраз такі той орган, які надзелены магчымасцямі прававымі якраз рэагаваць на такія заявы, наведваецца особо, які утрымліваюцца ў ізалятарах, правесці з імі размовы, высвятляць абставіны тыя ці іншыя. Натуральна, мы таксама разумеем, што пракуратура вельмі рэдка пацвярджае факты злоўжывання ў міліцыі, але з нашага боку гэта пэўная актуалізацыя, фіксацыя таго, што мы пачулі, і потым будзе цяжка казаць, што ніхто нікуды не звяртаўся і ніхто нікуды не скардзіўся. Пракуратура мае ўсе магчымасці і паўнамоцтвы дзеля праверкі гэтых фактаў, для ўстанаўлення вінаватых, калі яны такіх знойдуць, і прыцягнення іх да адказнасці, ўстаноўленай законам.
Згадалі Міхалевіча, які агучваў, што да яго прымяняліся катаванні падчас утрымання ў СІЗА КДБ ў 2011 годзе. Агучыў. І што?
Я ведаю, што па гэтаму факту праводзілі праверку, таму што мы таксама звярталіся на імя генеральнага прокурора пасля заявы Міхалевіча. Ніякіх наступстваў гэтага не было, але з іншага боку, ту інфармацыю, якую мы атрымалі, а таксама супастаўленне з інфармацыяй іншых, мы можам сцвярджаць, што гэта знайшло сваё пацверджанне. І мы заходзім з таго, што катаванні і жорсткія віды бесчалавечнага абыходжання, якія прыніжаюць чалавечую годнасць, хай сабе, можа быць, яны не прычынялі фізічную, скажам, боль, але яны з'яўляліся прыніжальнымі, таму што я тут скажу, што недалёка не пра ўсё заявілі тыя, хто потым выйшаў з следчых ізалятараў КДБ. Вось, мы расцэньваем гэта як факт.
Ёсць ж нейкія там канвенцыі міжнародныя па непрымяненні катаванняў. Беларусь падпісалася пад гэтымі канвенцыямі?
Безумоўна, Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай канвенцыі супраць катаванняў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Праўда, яна была ратыфікавана загаворкай. Гэта значыць, што Беларусь не прызнае кампетэнцыю камітэта па супраць катаванняў ААН у частцы правядзення расследаванняў. Тобто, калі б яна ратыфікавала канвенцыю ў поўным аб'ёме, камітэт супраць катаванняў мог бы самастойна праводзіць расследаванне выпадкаў катаванняў пры у Беларусь. Я Беларусь гэтай частцы не прызнае кампетэнцыю камітэта, хаця з'яўляецца ўдзельніцай і дае справаздачу рэгулярна, ну, ці амаш рэгулярна камітэт супраць катаванняў, дарэчы, адна не так даўна была. Гэта справаздача, і зараз праабарончая арганізацыя якраз рыхтуюць альтэрнатыўную справаздачу ў камітэт супраць катаванняў. Ну і плюс пакт у грамадзянскіх палітычных правах таксама забараняе катаванні. І адпаведна, зараз от Беларусь справаздачылася камітэт па правах чалавека ААН, было абмеркаванне гэтага даклада ўрада. Там яны справаздачыцца і кажуць, што ёсць некаторыя факты и притягивали до ответственности криминальной на сотрудников милиции в некоторых выпадках, там статистику приводить. Это есть международное обязательство Беларуси, недопущение катования, как я уже сказал, катование это одно из двух правов, которые носят абсолютный характер. Они недопущальные в никаком выпадку.
Пришло питання ад нашых гледачоў, пытанне ад Александры Музыкантавай. Спадар Макей на мінулым тыдні сказаў, што еўрапейскім партнёрам была перададзена інфармацыя па справе Белага легіёна. Ці вядома спадару Стэфановічу, якая інфармацыя была перададзеная?
Ну, вядома, гэта мне невядома, такі каламбур атрымаўся. Чаму? Таму што справа носіць досыць закрыты характар, і ніякай інфармацыі адносна яе няма. Акрамя таго, што мы бачылі па беларускім тэлевізіі, чыталі Советской Беларуси, что не является официальной информацией, была не была подписана, что эта информация предоставлена органам криминальных операследу. Тому вот как раз мы подтримливаем идею зворота наших коллег из Белорусской ассоциации журналистов, Комитет державной безопасности с потребованием предоставить такую информацию, бо это справа носит великий громадский резонанс. И есть целое положение, затверженное и Генпрокуратурой, и МУС, и КДБ супольно, и Минюстом, которое как раз регулирует порядок предоставления такой информации.
Апроч ліста на імя генеральнага прокурора, ёсць якія-небудзь інструменты, рычагі, каб от праваабаронцы, там журналісты, грамадскасць маглі неяк уплываць на сітуацыю, неяк праверыць, адбываюцца там нейкія катаванні, у якіх умовах знаходзяцца зняволеныя?
Ну, на жаль, у нас таких магчимостей нема во всех, кого перелечили, потому что правоохранительные организации у нас не имеют доступа в следующие изоляторы по одной простой причине. А неких инших органов национальных, которые были створены в метах обороны права человека, в Украине нема. Мы на базе уполноваженных по правам человека, которые в большинстве стран, там, где он есть, он как раз володает таким правом без попереджения наведывать любые места примусового утримания громадян, включно с следующими изоляторами. Тому я лечу, что державные органы и, наперш, прокуратура обязана зараз отреагировать на это поведомление в СМИ, потому что они носят вельми серьезный характер. Держава обвинувачивается в том, что она використовує катування.
А ці можна, ну, как бы казать, як може міжнародная супольность поуплывати на ситуацию? Ну, от довели ви, скажем, стали відомі факти, довели до міжнародної супольності. Може вона что-нибудь зробить?
Есть процедура поведомления у комитета по супрацькатаванню ОАН. Мы, до речи, этот инструмент використовуем, коли докладно ведомо про некие факты. Есть такая проблема, то, что коммуникация с комитетом этом, она не публичный характер носит. То есть, когда мы звертаемся туда, нам не обязаны отказывать про то, что они там вырешили, разглядели и так далее. Але, вядома, что комитет, конечно, потребует тлумачення от державы, удельницы конвенции, про тих ці інших фактах. И, в принципе, КПЧ зараз так само ты ці інші питання задавал у Раду, у тим ліку дотично некоторых таких резонансных справ, связанных с катаваннями ці жорстким бюджетным обходженням, у приватности справа Птичкина. И Урад справоздачився КПЧ и казав, что вот по этой справе мы провели расследование, притягнули до отказности милицианта фельдшера СИЗА и так далее, и так далее. Тому, в принципе, в некоторых выпадках Урад справоздачився, але тут треба нагадать, что международные нормы права в галине права человека – это так званое мягкое право. Оно не предугледживает никаких санкций для державы, когда они его не выполняют и порушают. Все различное все-таки на добросумленность державы, что они сами берутся выполнять добросумленные обязательства, на которые на себе взяли.
Застаецца спадзявацца, што гэтыя заявы пра тое, што катаванні прымяняюцца, яны ўсё ж такі, ну, скажам, перабольшыванне, ці, скажам, яны не, што няма таго, пра што кажуць.
Ну, я так сцвярджаць не магу, таму што я не ведаю, якімі крыніцамі карыстаецца спадар Бульба альбо аспрэчваць тую записку, которую отримал господин Статкевич. Я сказал, что свечения от самих ахвяров непосредных нема, але это не означает, что этого не может быть. Врагодно, что это отповедает рычаисность.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі сёння ў студыі быў праваабаронца, юрыст Валянцін Стэфановіч, і мы размаўлялі пра заявы, што нібыта арыштаваных па справе Белага легіёна катуюць у СІЗА.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Напрыканцы красавіка на сайте Мазырскага райвыканкама з'явілася непрыкметная спасылка. Называлася паведамленне аб таргах па прадастаўленні ў арэнду рыбалоўных угоддзяў фонду запасу Мазырскага раёну. Але за такімі простымі і агульнымі словамі насамрэч хавалася прапанова па арэндзе для прамысловага лова рыбы на 91 кіламетры Прыпяці. Дык вось аукцыён усё ж адбыўся. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
91 кіламетр Прыпяці ўсё ж здалі ў арэнду Мазырскаму таварыству рыбаловаў і паляўнічых за 1000 еўра. Аукцыён адбыўся безальтэрнатыўна 22 траўня ў Мазырскім рыбканкаме. Журналістаў і некалькіх рыбаловаў не пусцілі на аукцыён, распавядае Дмітрый Багачоў, які сабраў 5200 подпісаў за тое, каб раку не здавалі ў арэнду.
Он продолжался час 40. Проходил практически в закрытом формате. Те СМИ, которые приехали, это БТ и Гомельское телевидение, их не пустили. Как бы был один претендент, Мозырский бор, ну, соответственно, ему отдали предпочтение. Я лично для себя считаю это временным решением, потому что там есть определенное количество нарушений.
91 километр Прыпяти – это великий отрезок от Нароуля Амальда Петрикова. Поводле Дмитрия Багачева, теперь рыбалка обовязково станет платной, а сумма будет неподъемной для мясовых громадян. Покуль арендаторы только дают обяцанні, протягивает Дмитрий Багачев.
Ну, обещают все, что надо, что хотят услышать. То есть максимальное количество зарублений, порядок на берегах. И за 25 лет существования Мозырского бора, в общем-то, похвастаться ему нечего. Верить обещаниям, которые угодно для того, чтобы избавить весь этот накал страстей, ну, слабо верится.
Например, у Припятским заповеднику один день рыбалки с берега каштуе 40 рублей, с шауна – 70. Тому рыбаки собираются протестовать далее и чекают отказу от чиновников. Яны накировали свои подписи у администрацию президента, Министерства сельской господарки и у Гомельский областный выконкам. Дмитрий Багачоў прыгадывае, што раней Прыпяць ўжо здавалі ў арэнду, і нічога добрага гэта не прынесла.
Хацяць арганізаваць яшчэ прамысловы лов рыбы. У нас ўжо гэта было некалькі лет назад, калі дзействавала 22 бригады прамысловікоў, і нічога хорошага з гэтага не было.
У Мазырскім райвыканкаме пацвярджаюць, аукцыён адбыўся. Для жыхароў Мазыра і Мазырскага раёна рыбалка будзе бясплатнай.
Для любительского лова, для жителей города Мозыр и Мозырского района бесплатно на прежних условиях. Все, что касается членов БОР, там для интенсивного лова скидки. Это более 5 крючков с 5 до 10. Это ловля с применением транспортных средств, подводная охота, а для остальных платная.
Арендаторы так само будут заниматься промысловым ловом. Яны упевняют, что таким чином зловить меньше за рыболового аматоров. Але рыболовы хвалюются, что как раз промысловым ловом раце нашкодят наибольше. Припять одна из самых рыбных рек у Беларуси. Многие ездят туда ловить с Минска до інших областных центров. 91 километр раки, які теперь взяли в аренду, включая так само в озера и старицы. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Подрабязней по теме можно почитать на нашем сайте euroradio.fm. Там же шукайте размову с Валентином Стефановичем про махчимы катаванне у СИЗА КДБ, а так само анализ опытания у белорусов, для якого каля 80% насельництва чакают экономичных реформов и чакают вариантов съехать за мяжу. А программа «Евразум» протягивается. Заставайтесь разом с нами.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У Мінску прайшло адборышча на басовішча. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. 20 траўня ў Мінску прайшло адборышча, падчас якога маладыя каманды змагаліся за выхад у фінал конкурса «Басовішча 2017». У адборы ўдзельнічала 11 гуртоў, сярод якіх «Телепорт», «Ліс», «Лейбонік», «Сноп Сноу», «Барока», «Энджі», «Мартін С» і іншыя. Журы, у складзе якога беларускія журналісты, музыкі і прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі студэнтаў, для фіналу абралі 4 гурты – «Телепорт», «Лейбонік», «Сноп Сноу» і «Барока». Фестываль «Басовішча 2017» пройдзе ў польскім гарадку 14-15 ліпеня. Неўзабаве арганізатары абвесцяць усіх удзельнікаў фестывалю. Один з найбуйніших сусвітніх концертних промоутерів Live Nation створив квіток спеціально для фестивальних маньяків. Він називається «Фестиваль Паспорт» і дозволяє своєму уладальнику навідати 90 музичних фестивалів у різних країнах світу за $799. З паспортом його уладальники можуть потрапити на такі знакоміті фести, як «Бонару», «Лолапалуза», «Рок Вечер» і многі інші найбуйніші опен-ейри світу. Вигода пропанови становиться відовочною, коли розумієш, що квіток тільки на два перші фести коштує коли $400 з уліком податків. А Лолапалуза ще й вивісила таблічку «Sold out». Але гэта не проблема для уладальника пашпорта, лишній квіток завсёды знойдзецца. Зрозуміло, що з'явлення пашпортов обумовлено тим фактором, що Live Nation, яка тримає у своїх руках амаль увесь сусветний концертний бізнес, возить на усі фести цалком однольковых артистів. Практично усі буйные турне організуються компанією «Монстром», яка поставила гастрольний бізнес на поток. Однак менавіта гэта стала причиной того, що кош білетов не росе, а у світі навіть падає. Квітки поступили у продаж 22 травня на сайті festivalpasport.com. Адам Левін знявся у новому кліпі «Big Boy» на їх сумісну пісню «Mick Jack». Композиція уводить у новий альбом удільника «Outkast» під назвою «Boomy Vice». У ролику Big Boy приходить у хімчистку, де працює лідер Maroon 5, каб отримати здадзеныя речі. Поскольку він забувся талончик, Левін пропонує йому різні убори. Надівши кожний з їх, Big Boy оказується то на тусовці золотой молоді на вілі, то на космічній станції, то у відкритому космосі. У виніку висвітляється, що репер переблитав хімчистки. Альбом убачить світ 16 червня, а кліп уже зараз можна поглядзець на сервісі YouTube. Гэта було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».